pirmkārt, sveiciens jaunajā gadā. Mēs tiekamies 2023. gadā pirmo reizi. Tāpēc es jums uzdošu jautājumu, kāda ir iespaidi, jo jūs tikko esat atgriežos arī no festivāla Rotterdamā.
Visādiem festivāliem.
Arī. Jautājums, ko jūs esat skatījušās brīvbrīžos, bet varbūt arī kādu festivālu iespaidu.
Man par Rotterdamu. Rotterdam ir daudz, man šķiet, arthouse kino cienītāju, kuratoru, kritiķu mīļākais festivāls, un es biju lielās gaidās to apmeklēt. Bet jāsaka, ka tie, kur nezin, tad Rotterdam pirms gada notika diezgan liels pārmaiņas. Tātad festivāla vadītāja, izlēma atlaist pilnīgi visus kinofestivāla darbiniekus, arī tos, kas ir strādājuši 10 gadu šajā festivālā, un sāka tā kā tādu jaunu lapu. Tas varbūt neizdevās līdz galam, tāpēc, ka pēc kaut kāda laika tika pieņemti šie paši darbinieki atkal darbā, un vispār pagājušais gads, ceļojot pa tiem festivāliem, bija tā sajūta, ka visi mazliet ļoti daudz runā tieši par šo Rotterdamas atgadījumu, jo festivālam ir bijusi izteikti vēsturiski spēcīga komanda, spēcīga programma, un tad kas notiek, ja tu vienkārši visu izmaini. Un kaut kā man tomēr šogad bija sajūta, ka tas varbūt nemaz nav nācis par labu, tieši arī programmas ziņā. Iedomājies, nezinu, ja tev atlaiž kā 20 gadus strādājuši kuratori, tad tev atkal pieņem darbā. Nu, tur ir kaut kāds aizvainojums, varbūt, un varbūt tas arī kaut kādā mērā parādās programmā. Mana vilšanās bija tāda, ka Rotterdamā bieži vien lielākoties brauc cilvēki skatīties filmas, kas nāk lielā mērā no Āzijas un no Āfrikas, ļoti daudz filmas no Āfrikas. Latīņa Amerika mazliet mazāk, bet arī. Un šoreiz bija tā, ka šie reģioni, es neteiktu, ka viņi bija ļoti veiksmīgi pārklāti. Jā, mana vilšanās bija tāda, ka es neredzēju kārtējo labo ieskatu Āfrikas kino nozarē šogad.
Ak, nē! Āfrika! Es savukārt redzēju diezgan daudz Ķīnas, Taivānas, Makao, tā reģiona kino. Daudz kvīru kino no tā
ļoti,
reģiona.
Ļoti, ļoti kvīru kino. Jā. Ļoti es arī redzēju ļoti daudz. Viņiem bija arī vairākas diskusijas tieši par kvīru kino. Vairāk pasākumu, kas bija veltīti, bet tā tāda tendence, tagad arī, kad es biju Tromsā kīnā festivālā, Trumsē būtu pareiz latviski, tad tur arī bija vesela programma, kas ir tieši veltīta kvīru kīno. Tāds trends drīzāk.
Mm-hmm. Okay.
Seksuāls ļoti kīno šogad bija Rotterdamā.
Jā.
Es neatceros nevienu filmu, kas nebūtu bijusi kaut kādā mērā par seksu.
Jā, kailums bija daudz. Kailums uz ekrāniem.
Jā, bet man gan patiesībā vairāk palicis prātā šoreiz divainā kārtā ir Trumps kino festivāls no tiem, ko es tagad esmu apmeklējusi, kas ir...
Varbūt nezinātājiem var pastāstīt, kur tas atrodas.
Trumps kino festivāls ir pie arktiskā loka janvāra vidū, kas nozīmē, ka nonākot tur ir pilnīgi tumsa.
Ideāli apstākli skatītos filmus.
Jā. Jā, mazliet depresīvi, jo dienas gaisma parādās aptuveni pūkstens 10, un pūkstens 12 viņa jau ir pazudusi. Tas nozīmē 2 stundas ar dienas gaismu. Kas man spilgti iespaidi ir tas, ka viņiem bija John Waters filmas, piemēram, Polyesters, un ap visām šīm filmām tika izveidoti tādi kā eventi, piemēram, Polyester, kur filmā parādās uz ekrāna vairāki cipari, tur 1, 2, 3, skatītājiem tiek iedot kartīt, un tajā brīdī tev ir jānoskrāpē konkrētais cipars un jāposta tā smarža, jo tā visa filma ļoti ap smaržām apbūvēta, un tad tu visu laiku pavosti gāzi, pretīgu, nezinu, odekolonu, alkoholu, tādas, un līdz ar to beigās viss tā zāle ir vienkārši pielādēta ar tādu drausmīgu dīvainu aromātu.
Bet tik stipras tie papīrīši.
Diezgan, viņi arī ilgi turējās. Man kolēģēja somā tās maknāts līdzi labu laiku. Un otrs, kas bija mans vienkārši visforšākais pārsteigums, kur es jūtos ārkārtīgi laimīgi būt, bija neliels kinoteātris no pagājušā gadsimta sākuma, kurā notika ASV filmas City Girl Sense, tā ir filma no mēmā kino laikiem, kur fonā spēlēja Mark Kermoda grupa, tad kino kritiķis kopā ar vienu kino vēsturnieku un vēl diviem dalībniekiem. Viņi spēlē instrumentus un mazliet arī dzied, kamēr mēs skatāmies tādu filmu par meitenes, Čikāgas meitenes nonākšanu kaut kur vairāk, varētu teikt, Amerikas vidienē, kur aizceļos laukiem aprecēties. Tāds diezgan iespaidīgs pasākums, un arī festivāla noslēgumā pēc tam spēlē šī pati grupa, un skaties, kā tavs viens no iem, vismaz manā gadījumā, viens no iemīļotākajiem kinokritiķiem tur izpaužās pie basa. Diezgan kruti.
Izvēlētās ļoti labi pieredzi, man pilnīgi negribas teikt, ar ko es nodarbojos, bet runājot par mūziku, tas varbūt nedaudz saslēdzās. Jūs esat redzējuši ļoti daudz laba kino, es esmu redzējuši ļoti daudz ļoti, ļoti sliktu kino, bet, nu, ja mēs tā pieklājīgi izsakamies.
Un,
jā, arī. Es nezinu, kāda iemesla dēļ, bet pēdējā laikā es esmu noskatījies gandrīz visu, ko Andrejs, cienījamais Andrejs, ir uztaisījis sadarbībā ar TET, to starp Tarkāna tavā galvā, par ko Sonora Brokus rakstīja arī recenziju. Un ir vismaz viena laba lieta par šo seriālu. Un es pirms tā ir vienīgā labā lieta, kāpēc es vispār to noskatījos, ir seriāla soundtracks. Es tiešām nesaprotu, kā tas var būt, bet tas soundtracks ir tik labs, ka es vēl joprojām ceru, ka tas tiks ievietots kaut kādā Spotify'ā vai kādā straumēšanas platformā, lai var vienkārši noklausīties šo dziesmu.
Kas ir soundtracks vai kas viņu ir veidojis?
Man šķiet viens no Auniņiem.
Oh, wow!
Un,
jā, pareizi, viens no Toms Auniņš, ne?
Vai nu Toms vai viņa brāvs? Oto, jā. Es nepiefiksēju, vai katrā ziņā es esmu varbūt nedaudz piemirsus, bet tas soundtracks ir... Es tiešām neatceros, kāda mums Latvijā būtu seriālam bijis tik labs soundtracks. Es esmu pat pārsteigta, cik tas labs ir, bet... Jā, tad es esmu noskatījies bunch of PPP, Latvian, kaut ko no, jā, latviešu ražojumiem arī TETā šobrīd iznāca nelūktie ciemiņi, ja es pareizi atceros šo nosaukumu. Jā, tad tur sērija iznāk katru ceturtdienu.
Tad ceturtdienu sēdies pie datora, tā ļoti rituāliski.
Ah, nē. Nē. Es labāk gadījumā atceros, kad brīvu brīdī, jā, pareizi tā sērija tur iznāca. Bet šis režisors, kurš veido šo seriju, viņš veidojas arī citus ar TET sadarbībā. Un scenāriju veido, man šķiet, viņa sieva, es runāju par Vladu Kovaļovu, man šeit iespareizi zināju viņu uzvārdu. Un es nostījos arī kaut ko no viņa, un man par šeit tie ok, kā viņš strādā arī šie scenāriji. No tāda, nu, kaut kur varbūt viņi ir tādi klišeiski, bet tas, kā tas sižets attīstās, viņš no tādas dumšs, kas arī bija diezgan pozitīvi. Bet tas gan nav saistība ar Andreju un Tarkāniem tavā galvā. Tā kā, jā, bet jādzīst, ka es esmu šo to arī noskatījusies Netflixā, ņemot vairāk tuvojas Oskari, un tā ir arī šīs epizodes viena no apakštēmām, par ko mēs šodien parunāsim, un nezinu kā jūs, bet man šeit Pāli skatījās. Tu skatījies jū, vai ne?
Kad, nē, es ne? Skatos tikai trashy reality TV Netflixā.
Ok, labi, jā, skaidrs.
Es pirmā sezonu laikam esmu redzējusi.
Es vienkārši tikko iznācu jaunā sezonu, un viņi tagad viņi ir sadalījuši kaut kā, tā kā tās pirmās 5 sērijas tagad, un tas nākamās martā, laikam tā. Tad tās arī es jau paspēju nostīties.
Bet par tām viss labi izsakās.
Tā ir, jā, un man neskapēc liekas, ka jūs arī jās paliek arvien labāks.
Par ko tas ir?
Par Džeku, kuram ir tāda neliela apsēstība.
Neliela.
Jā. Nu, katrā ziņā stāsts sāks ar to, ka viņš novēro kādu, nu, viņš ir stalkers. Mm-hmm. Bet tas sāk robežoties ar tādu pārlieku stalkošanu un iekārošanu kāda cita cilvēka, ne tikai viņa ķermeni, bet arī viņa brīvību. Tā ir pirmā sezona. Otrajā sezonā viņš satiek, izrādās tādu pašu cilvēku. Trešajā sezonā viņi ir ģimene. Un šajā sezonā...
Tā ir jau ceturtā sezona, man šķiet, ka otrā, okay.
Nē, ceturtā. Un šajā sezonā viss ir pagriezies pavisam citādāk. Un, jā, vairāk neko nestāstīšu. Ļoti, okay. Nē, tā ceturtā sezona tiešām viss cieņa, ļoti interesanti. Ļoti interesanti, kādā veidā pagriez šo sižetu, kas ir, nu, vairāk mazāk apspēlēts trīs sezonas. Tā kā tā, jā. Bet es jau pieminēju Oskarus, un vispār tas saraksts šogad ir baigi raibais, bet pirmais un galvenais jautājums, ko es neskapēc redzēju dažādos sociālos tīklos, un cilvēki nedaudz tā kā sašūmējušies, un domā, vai viss visur vienlaikus ir pelnījis savus 11 nominācijas.
Jā, tas ir ļoti labs jautājums.
Tā kā 11 nominācijas Oskariem.
Bet tā vienmēr notiek. Vienmēr ir kaut kāda stopi. Man liekas, ka vienkārši cilvēkiem nav uzmanību uz vairāk filmām, un tāpēc viņus visi sabalso visur. Nu, tā kā...
Protams, man šeit, ka, nu, tā kā Oskari jau pēc idejas, tas ir vienkārši ļoti paredzams pasākums. Tātad ir it kā šie tūkstošiem biedru, kas ir vērtēšanas...
Žūrijā,
jā, komisijā. Bet reāli jau viņi tās filmas neskatās. Nu, iedodiet mums paskatīties. Nu, tā kā mēs uztaisīsim maratonu, vai ne? Bet tie profesionāli, kas strādā nozarē, viņi ir kaut kāds viņi redzējuši, un pārējās viņi negrib redzēt. Viņi klikšķina par vārdiem, ko viņi zina, un filmām, ko viņi zina. Tas ir tieši tik vienkārši. Bet jebkurā gadījumā, nu, jautājums labs, jo man šeit, ka tā filma nav pelnījusi 11 nominācijas.
Un vairums arī apgalvo, ka nav. Nu, tā kā, tas 11 nominācijas ir too much.
Nu, tur jā, es vēl atceros, kad mēs to filmu noskatījām, mēs tas jau bija pirms ļoti labu laiku, un mēs gājām toreiz uz to seansu tādu lielu apņēmību, ka
bet
mēs varētu taisīt.
Bet atceras to publicitāti tajā filmā, kāda bija, ka tā būs labākā filma, ko jūs jau kad dzīvē būsiet redzējuši.
Vai ne, tā arī, jā, tā bija, mēs gājām ar reāli šo te sajūtu, ka mēs pēc tam uzreiz rakstīsim par to epizodi, un mēs nostījām, mēs iznācām ārā, un turpējām, mums pat negribās taisīt par to epizodi.
Ne, nu, filma jau laba.
Ne, nu viņa nav slikta, bet...
Jā.
Jā, publicitātes spēks, katrā ziņā es esmu pārsteigta par to, kā viņam izdevās radīt tādu mītu par to, ka tas tiešām ir kaut kas izcils. Kā to dabūt gatavu, tas ir ģeniāli diezgan. Redz, ka nostrādājas 11 nominācijas.
Pretty much. Man liekas, tā ir arī visvairāk nominātā. Ne?
Tas ir arī tik dīvaini.
Tas ir maks dīvaini.
Bet man kopumā jāsaka, tas es vēlreiz vakardien pārgāju pār tam sarakstam, un man šķita, nu, varētu teikt, garlaicīgāks kā jebkad tas nominācijas saraksts. Jo tur nav nekāda pārsteiguma. Mums ir Spielbergs, Damien Chazels, Del Toro, Eslunds, Camerons. Nu, tā kā tie ir visi šie cilvēki, kuri jau ir neskaitāms reizes nominēti, kas jau ir saņēmuši Oscars. Šie ir tikai liela režisori, kurus es nosaucu, bet tas pats notiek make-upā, tas pats notiek kostīmos, mūzikā. Visur šie ir cilvēki, kas jau to vidi. Viņiem tas Oscars dzīvē principā neko vairs nemainīs. Nu, un man tāds ir tā kā, ka viņi visi tādi svarīgie valīši satiksies, papriecāsies viens par otru un vairāk par sevi kā par citu un aizies mājās. Nu tā.
Jā, es īstenībā varētu to piekrist, jo man liekas, es šogad arī neesmu uzķērus to Oscar hype līmeni. Man liekas, kaut kur, jā, tas varbūt arī ir izskaidrams ar šo te, ka tur satiekās, ir satikušies nominācijās visi iespējamie lielie izklaides kino vaļi un nav nekā tāda, ko gribētos izcelt vai kas tur baigi, nu, būt kaut kāds jauns dūzes vai vēl kāds cits.
Jā, kā, arī, ko mēs sajūsmināsimies par kārtie reizi par Spielbergu vai ko mēs sajūsmināsimies par es nezinu, Kamerona vai Babilona, nu, tā kā man šķiet, ka mēs visi jau šim esam izgājuši cauri kaut kādā mērā.
Un man liekas, ka tas sieviešu pārstāvniecība šajā Oskarā kārtējā ir arī diezgan švaka.
O, jā. Līdz ar to man bija jautājums, es gribēju šo jums uzdot, kā jums šķiet, kas būs šī gada Oskara tas politiskais reputācijas gājiens, jo tad mums bija tumšā daino tiesības, vai ne, pavisam nesen atpakaļ pēc visu tā notikuma ar hashtag Oscars so white, un tad sekoja pagājušajā gadā, piemēram, bija tad sieviešu tiesības, vai ne, vairākās nominācijās, kur tika balva sievietēm, tā skaitā galvenā balva par labāko filmu. Un tas arī bija tās ļoti skaists reputācijas gājiens tomēr par šiem Oskariem. Es nesaku, ka nepelnīts, bet man interesē, kas tad būs šogad?
Man liekas, ka būs tas, ka nebūs. Man liekas, ka ir iestājusies kaut kāda stagnācija, kā jūs arī sakat, izklausās, ka Hollywoods kino ir kaut kāda mazā krīze. Vienkārši nav par ko. Nav jau arī sabiedriska tāda cepiena šobrīd īstenībā. Nu varētu par kaut kādu reālu ekonomisku krīzi varbūt sākt runāt, bet...
Tā vietā mēs skatīsimies Spielbergu un Chazelle par to, kā top Hollywoodas kino. Mm-hmm. Principā tātad divas filmas, kas runā par kino tapšanu.
Man liekas, tur, jā, es domāju, ka tur ir divi varianti. Vai nu tiešām nekā nebūs, vai no otras puses man pat liekas, ka labāk tad nav nekā, jo ja viņi izspēlēs to kara stāvokli šobrīd un to izmantos šeit Oskaru kaut kādai politikorektuma fasādai, tas būs vēl, es neuzskatu, ka tas būs cienīgi un paties.
Bet man arī liekas, ka tai pas okeānam tā nav tik liela tēma, kā mums tā ir. Jā.
Arī fakts, bet man liekas, jautājums, vai viņiem ir baigi lielās tēmas, tās iepriekšējos gados, ko viņi ir apspēlējuši, man liekas, tās tēmas daudz vairāk interesē un uztrauc visu pasaules atlikušo daļu, izņemot Hollywood.
Nu, skatrs, ka viņas jau vispār nekas neskar.
Jā, viņi dzīvo, ko
vēdās vēl burbulu. Spielbergs taisa kino, tā kā taisīs kino.
Jā.
Pašapmierinātie, laimīgie.
Baltie vīrieši.
Jā. Bet turpinot šo tādu viduvējības plūdumu Oskaros, man jāsaka godīgi, tas, ko esmu redzējis, ir zinu, kuras katras kritikas gudu vārds. Es esmu ļoti pārsteigt, man neviena filma absolūti nav uzrunājusi Oskara kategorijā, man gluži pretēji liekas, ka tās viss ir labāka gadījumā viduvējis, sliktāk gadījumā ļoti slikts, viena no tām bija Rietumu frontē bez pārmaiņām. Es noskatījos šo filmu. Vienīgais, kurus atkal varu pieminēt, ir skaņu celiņš. Ļoti man patika tas tā mūzikas, kas atkārtojas ik pa brīdim. Tas ir vienīgais, kas man šeit to filmu izceļ. Viss pārējais ir absolūtākā viduvējība un nekas vairāk. Es nezinu, kā jūs, bet man nekas nepārsteidz.
Jā, man arī ir pilnīgi vilšanās par Fableman, par Babilonu. Par Babilonu man laikam visvairāk sāp sirds, jo Whiplash ir bijusi viena no manām mīļākajām filmām. Un La La Land arī kaut kur tur diezgan tuvu kāda brīdi ierindojās. Un tagad iznāk šī un tā, nekas neaizķerās. Bet man šķiet, ka Eiropas kino, kas ir ienācis starp Oskar nominācijām. Gan ir diezgan varens tas pats Skumju trīs stūrs. Tomēr mēs par viņu runājām jau pirms, es nezinu, cik ilgs laiks ir pagājis, pusgads, vairāk kā pusgads. Līdz ar to nešķiet aktuāli šajā epizodē ķidāt Skumju trīs stūri, bet man prieks, ka šai filmā ir tik daudz nomināciju. Un noteikti arī Aftersun, jeb Pēc saules.
Tas ir mans lielākais prieciņš, ka tā filma ir izcīnījusies līdz turienai. Kā svaigs gaiss.
Viņi ir tur tāds mazliet tāds svaigs dienvidnieciskais gaiss. Šodien tieši es pārzināju ziņas, ka šī filma ir visvairāk skatītākā filma Mubi platformā. Vispār kādu viņiem jebkad ir bijusi. Un es domāju, ka viņi to ir pelnījis. Man šķiet, ka Pols Meskals ir to pelnījis. Man šķiet, ka režisorē tas ir kaut kas, tā ir viņas debijas filma, iedomājies. Debijas filmu, kur es redzēju viņu Edinburgas kinofestivāla atklāšanā, tā bija atklāšanas filma, un viņa uznāca uz skatuves un teica, cik dīvaini ir sajūta, ka šajā kinoteātrī viņa kā jauniete Skotijā bija gājusi bastojusi stundas un gājusi uz šo kinoteātri, un tad pēc 20 gadiem vai bišķiņ mazāk viņa šeit pirmizrāda savu filmu, un tas šeit tik seriāli skaisti un, un arī nu jā, tas, ka viņa ir nonākusi līdz Oskariem. Wow!
Pilnīgs arthouse īstenībā.
Pilnīgākais arthouse, jā. Kā tev Pinokijā patika? Tu noskaties?
Es noskatījos. Man īstenībā varbūt tāpat bija pārsteidzoši. Ok. Es tikai neteiktu, viņa tikai bija ļoti, ļoti slikta, bet ja man būtu jāiesaka kādam skolas vecuma bērnam labu animācijas filmu, es domāju, ka es noskatījos ar viņu kopā šo filmu. Tā kā tas nebija arī... Man liekas, ka... Es gan nespēju mazliet mūlsinē, kāpēc tas ir Del Toro Pinokio, tā kā... Kāpēc tas ir tik ļoti... Jā, bet kāpēc tas tik ļoti tiek izcelts, man tas likās ļoti dīvaini.
Es domāju, ka tāpēc tā filma ir vairāk tendēta uz pieaugušo auditoriju, un tāpēc, lai nebūtu tā, ka... Jūs zināt, cilvēki, pieaugušas cilvēks ieraudzīs Pinokio, animācija, plakāts, un domās, ok, šis nav priekš manis. Nu, tā kā tas tā ir bērnu filma, bet uzsvarot, ka tā ir Del Toro, nu, tā kā Del Toro mazliet apzīmē, ka nebūs baigi.
Jā, jo sākumā viņa arī tā kā brīdina par kaut kādiem skatiem, bet es nezinu, es skatījos to filmu, es pilnīgi normāli var iedomāties skolas vecuma sākumskolas, tā kā nav kaut kāds tur pusaudzis, jā, bet sākumskolas kurš varētu skatīties šo filmu un citādāk viņu uztart, jo man liekas tās...
Es gan tā nejūtos, nē. Man tieši, man šķita, ka ļoti atkarīgs no bērna vai jaunieša, ka šo filmu skatās, jo ja ir mazliet jūtīgāks, nu tāds emocionālāks cilvēks, man šeit, viņa ir diezgan dramatiski, tomēr tīpaši pirmā filmas sākums un arī... Bet varbūt tas ir kaut kāds kinoteātra efekts. Es viņu skatīju uz kinoteātri un tad tā kā visi tie zibeņi, kas tur notiek, un viss tas bija diezgan dramatiski. Bet es viņu skatījos Čikāgā, The Music Box Theater, kas ir ierindots ar 50 pasaulē skaistākajiem arthouse kinoteātriem. Un tā auditorija, kas bija sanākusi, es biju tādā šokā, jo viņi visi, tie visi bija tādi nenormālākie arthouse fani, tad kā viss Čikāga tāda mierīga, un tad nonāca pie tā kinoteātra, vienkārši tā kā redz pēkšņi tādu tā kā kinocilvēkus safanojušos, un visi varbūt arī tā atšķirība starp Amerikas publiku un Eiropas, kā cilvēki jūta līdzi, cik nenormāli smējās, aplaudēja, tā kā šokējās un baidījās, un tā kā sēd, un tā kā skatos apkārt, man šeit tā kā tik nereāli, nu tā kā mums kinoteātri nekas tāds nenotiktu.
Ja mēs skatītos nu, filmu bizē un pēkšu tā, visu publiku skatāt skaņu, man liekas, skaļinās, viss tas uz kinoteātri.
Vai ne? Un tas ir tas, ko es tad dzirdēju.
Mm.
Un pēc tam bija Q&A ar Del Toro, tajā kinoteatrī.
No big deal.
un man bija blakus sēdē puis, kas vienkārši visu translēja letterboxā, tā kā katru aptuveni Del Toro kaut ko pasaka, viņš uzreiz tik rīnīgi raksta. Apkārt cilvēki, jā, tā kā iegrimuši, nenormāli, jā, tik interesanti pieredze.
Nezinu, kaut kā iešaupināt to Latvijas publika kinoteātros, varbūt sākt laust krēsus.
Jā, bija tāda sajūta, tā kā, ka uzreiz tā filma, nu es uzreiz viņai ieliku tiešām noteikti par puszvaigznīti vai zvaigznīti vairāk vienkārši tās pieredzes dēļ. Ja es viņu būtu skatījusies vienkārši Netflixā datorā, es jau jūstos līdzīgi kā tu tā. Jā.
Nē, es tiešām neteiktu, ka man vienkārši likās, ka... Es atkal neasociētu to filmu ar pieaugušu auditoriju.
Mm.
Man liekas, jā, viņa varbūt ir brutāla kaut kādos brīžos, jā, viņa varbūt ir arī tāda, nu, ne tikai brutāla, bet arī tāda, nu, tā, ka var arī iegriezt. Jā, tu saki, ka tas ir tāds sensitīvs skatītājs, viņa var arī nedaudz pagrūst, varbūt kaut kādā ne emocionāli patīkamā virzienā, bet... Dažkārt man šķiet, ka tās mūsdienu animācijas filmas, viņas ir tik inerts un tik kaut kādas aizmigušas tajā savā emocionālā intensitātē, ka dažkārt man pat liekas, ka daudz vērtīgāk ir tādas skatīties jaunākajai auditorijai. Nu, mēs, tas ir tieši tāpēc, kā mēs savā laikā skatījāmies Tarantino un visiem tikt, jūs skatījāties Tarantino? un tajā brīdī sāc šausmināties, vai ne? Bet tā kā ir atšķirība, vai tu skaties kaut kādu, es nezinu, Disney kaut kādu tur ento sīkvelu, prīkvelu, vai tu skaties Del Toro Pinokio?
Protams, bet tādā ziņā man šķiet, ka Oskaru nominētās animācijas filmas pārklāja diezgan lielu lauku, un tad mums ir šāda te animācija no Del Toro. Mums ir arī tas pats Puss in the Boots, kas ir diezgan klasisks variants. Mums ir Marcel with the Shoes on, kas ir principā live action ar iezīmētiem to mazo Marcel gliemežu vāciņu ar kurpītēm. Un tur ir arī, piemēram, Turning Red, kas ir diezgan forša animācija par pusaudzību, kādas meitenes dzīve, tā kā tā. Tīnēģi gadiem.
Kāds ir noskaties visu animācijas kategoriju?
Es parasti noskatos, jā, man ļoti patīk. Jā, man šķiet, tas tāds labs kopums katru gadu ir ar filmām, kas tev jānoskatās. Jā. Agnesa ir komentāri par favorīts. Dažām.
Man ir favorīts. Tev ir mans vairāk, favorīts. Nu, pusotrs.
Ideāli. Lūdzu,
man
balansē.
Ir ieteikumi ievai, kur ļoti vīlās Oskar visā piedāvājumā. Vai to es redzēju, Sinši, faktiski, es nevaru izrunāt to, ko es
nē, She's of Inisherin.
Bet pagai, latviski bija Inisherins Banshee.
Nevienu, ne otru.
Tā ir kā viena filma.
Es zinu, tāpēc es saku, nevienu, ne otru.
Jā, jo tad, kad izdzird šādu kaut kādu mēles mežģi, skepsi iestājās momentā. Un arī, kā, paskatoties kaut kādās fotogrāfijās, liekas, filmu, kas... kuras darbības vide ir īrijas lauki, pilnīgi izolācija, kaut kāds nesaprotams vēsturisks periods, Banshee, Inisherin. Kāds sakars, kāpēc, lai man uz to būtu jāskatās? Ieva, tas ir maldīgi, tev uz to ir jāskatās.
Bet man varbūt vispār divos teikumos pastāstīja, kas tā ir par filmu. Es nenosaucot šo nosaukumu, kur neviens nevar izrunāt.
Colin Farrell.
Ok.
Tādā Antiņa lomā ir zaudējis draugu. Viņa labākais draugs viņam paziņo, ka viņš nevēlas vairs ar viņu draudzēties. Bet nu, tieši tik vienkāršiem vārdiem. Tur nav nekas sarežģītāks, es nevienkāršoju. Un viņš vienkārši visu filmu pārdzīvo par to, ka viņš ir zaudējis draugu. Viņš mēģina atrast ceļu atpakaļ pie viņa, bet draugs ir tik ļoti turas pie sava, viņš ir izdomājis, ka tas Farela varons viņam nenāk par labu, un katru reizi, kad viņš mēģina tomēr ar viņu atrast kontaktu, tas draugs draud, ka viņš savu nogrīzīs pa vienam pirkstam, un viņš savu sāk griezt nost pirkstus.
Nē, nu vien.
A, pagaidu, tu neesi redzējis?
Nē!
A, es izspoilēju višķiņ. Episka filma ar izcilēm dialogiem. Es ļoti ceru, ka saņems Oskaru par oriģinālu scenāriju. Un tur ir arī, nu, mēs varam atrast visādas saiknes ar filmām līdz šim. Tas pats režisors tātad ir veidojis reiz Brigēji, atcerties to filmu no 2008. Gada, jā. Un tur arī bija Farels un otrs aktieris Brendans Gleesons. Viņi abi divi arī šeit spēlē tos abus
wow.
draugus. Un tur ir vēl trešais varons. Ko spēlē Berijs Keogans, un tas bija atcerieties filmu Svētā brieža nogalināšana.
Jā.
Un tur viņš bija tas ļoti dīvainais, krīpī puisītis, kurš okay. tāds mazliet sociopātisks, psihopātisks. Un viņi arī tā kā ar Colin Farrell sanāk, ka tā kā divi duo, ko mēs esam redzējuši iepriekšējās filmās, un viņi atgriežas un viens par otru ir labāki. Un tiešām tā aktieru savstarpējā saspēle ir tā, kas to filmu notur kopā un kas nodrošina to, ka tiešām tas ir izdevies kīno un ļoti labi pavadīts laiks, man ļoti patika.
Wow. Tu nopērdevi noteikti.
Forši.
Ļoti labs laiks pavadīts. Atceries tiem pirkstiem.
Tas ir spoilers.
Kas ar tiem pirkstiem šogad ir? Visur vienlaiks ar tiem pirkstiem.
Tā kā, just in case, atgriežoties pie epizodes scenārija sākuma, Agnes bija vienā brīdī uzrakstījusi, ka viss skatās The Last of Us, kas ir HBO post-apokalipsis seriāls par globālās pandēmijas iznīcināt civilizāciju, un uzrakstīju šādu komentāru. Es nezinu, kas mums cilvēkiem notiek tajā psihē, ka mums gribās šitādas. Un gribētos jautāt tu paši tev, Agnes.
Nu, ne jau es vienu pastēstu tūkstoši un miljonu cilvēku man piekrīt un ir pat aizskūlies līdz Oskariem šis brīnums.
Nē, nu, tas noteikti ir jānoskaties, jo es par šo filmu esmu dzirdējis nu, ļoti krāsa atšķirīgas
atsaucums. Jā, kad jā. Ir riebies arī?
Jā,
o, es
jā.
Es neesmu dzirdējis nekam, ka būtu riebies.
Man, es nezinu, kāda iemesla dēļ. Mans tētis šogad ir pievērsies Oskariem, un viņš pat komentēja šo filmu, vēl pirms es to esmu redzējis, kas man likās ļoti dīvaini, bet nu labi.
Negatāviem tētiem varbūt ir bīstam šādu skatīties uz piekrītu.
Ne, viņš tā kā, viņš neteica, ka tas būtu kaut kas tāds ļoti matams miskas, bet viņš laikam nespēja uzreiz uzķert, un tad es domāju, vai tu šo filmu redzēji kinoteātrī vai mājās.
Es viņu skatījos mājās. Man arī interesanti, kādies viņi ir iztulkoti latviski, un kā tie titri izskatās latviski, jo filmā ir ļoti īpatnēja valoda, tas īru dialekts, viņi visu laiku saka fek. Oh, fuck this shit! Un vispār tie dialogi ir nenormāli sulīgi, un varbūt, kad arī, kaut, ja ir kādam mazliet valodas barjera, tad arī kaut kas iespējams pazūd, ja tas nav labs tulkojums, bet jā, okay. Ļoti labi. Man ir vēl viens tāds pusfavorīts, par ko es vēl neesmu tā īsti pat ar sev vienojusies, kā es par šo filmu jūtos, tā ir filma Valis, kas tagad tūlīt arī iznāk uz Latvijas ekrāniem. Oriģināli pirmizrādīt bija Venecijā, nu jau kāds brīdis ir pagājis. Es kaut kādu dīvainu iemeslu dēļ aizgāju viņu Rotterdamā, es nezinu, kāpēc man bija tāda izvēle, man likās, man vajag kaut ko tādu bišķiņu popsīgāk ieķert starp visiem kailajiem kvīriem no
Hongkongas. Bet ļoti labi, tā tieši tā, man šiek Rotterdams esens, ka tev ir kaut kas dīvains, un tad pa vidu ir tāds laimlaits ar spožākajiem kinodarbiem šogad.
Jā, es kaut kā tam padevos, kaut kā zināju, ka arī Latvijā pēc tam tā filma būs. Es apsēdos blakus kādam vecākam kungam, kurš visu filmu ļoti sirsnīgi nošņukstēja un gribējās viņam iedot mutotiņu. Un tad es saprotu, ka tā ir tiešām filma, kas var aizkustināt jebkuru. Varbūt arī aizsūt savu tētniņu noskatīties. Darens Aronofskis ir filmas režisors, viņš ir atgriezies, bet ko nu par viņu? Tā pa īstam atzīmes ir drīzāk Brendans Fraisers. Mūsu mūmijas draugs.
Ne tikai. Viņš vispār ir kaut kāds...
Mums uz zemes centru.
Jā, viņš ir kaut kāds 2000. Gadu vai gadsimtu mijas kaut kādas sejums, tā neliekas?
Jā.
Absolūtāk.
Jā, un viņš tagad 12 gadus nebija spēlējis nevienu lielāku lomu, bija pilnīgi aizgājis no publiskās skata. Bet, nu, viņš ir atpakaļ, un šī ir tiešām tāda drosmīga un pamatīga atgriešanās, jo viņš tēlo miesās milzīgu cilvēku, kurš jau ir uz, tā kā, jau dzīvības un nāves robežas, un viņa fiziskā transformācija notika ar tādas protēzes palīdzību, kurā viņam vajadzēja iekāpt iekšā kaut kādas, un tur uzvilkt viņu 4 līdz 6 stundu garumā katru reizi, kaut kas ir ārprātīgi sarežģīts un drusciņi ģeniāls. Un galvenais, ka tas izskatās ļoti realistiski, nav tāda sajūta, ka viņš būtu lelle. Un arī kā intervijā Aronofskis sacīja, ka galvenais bija saglabāt Fraisera viņa galveno aktieru instrumentu, kas ir viņa seja, sejas muskulatūra, jo, ja tu esi tādā lomā, kur tavs ķermenis ir ļoti pasīvs un nav galīgi mobils, tu jau nevar spēlēt ar ķermeni, tu spēlē ar seju. Un Fraisers to izdara, viņš nospēlē ļoti labi. Un, nu, protams, filmas struktūra ir Hollywoodas tāds klasiskā dramaturģija, tur nav nekāda pārsteiguma, mēs zinām, uz ko tā filma ved. Ir sajūta arī, ka tā ir tāda kamera drāma, jo visa darbība notiek vienā mājā, mēs principā no tās mājas neizējam laukā, tāpat kā varonis nespēja to māju pamest. Varoņu nav daudz, bet viņiem savstarpēji veidos ļoti tādas saržģītas attiecības un filma par vientulību, filma par nožēlu, filma par visādām dzīves izvēlēm, bet man likās tāds tīri pieklājīgs arī Oskaru pieteikums.
Ok.
Forši.
Šis...
Izbalansēja.
Jā, šis absolūti izbalansēja, jā. Absolūti. Nu, ok. Ko nu vairs par Oskariem? Oskari tūlīt būs tūlīt, jā? Martā?
12. martā.
Jā, martā. Bet mums priekšā ir vēl vasals gads. Un jāsaka, ka tas, ko mēs tajā sagaidīsim, ir diezgan beig... Nu, tāds raips pieteikums. Viena no pēdējām ziņām, kuras es lasīju, ir tas, ka sāks strādāt pie biopika par Michael Jacksonu. Jā, un galvenā loma spēlēs viņa brāļa dēls, like, Litty F. Šķiram tālāk.
Man arī kas... ir vieta biopiks. Vai dzirdējāt, ka Kristen Stewart būs Susan Sontag?
Nē.
Nē, tas vispār, es vakar ieraudzīju, jo scenārijam bija tāds, ko?
Kas ir šī filma? Jā, tas ir. Šī ir ziņa, kas tikko parādījās, un tās režisori būs Kirsten Johnson, kas man vispār ļoti patīk. Viņai bija filma Camera Person, viņa oriģināli vispār ir operātori. Bet viņai pirms pāris gadiem bija tā filma Dicks Johnsons ir miris, kas arī Netflixā
bija. Jā, bija tik forši, tā bija arī Oscaru filma.
Jā, tā bija Oscaru filma, jā.
Tā lūk, bija tik un labi. Viņa paņēma uz Kristen Stewart Susan Sontag un taisīs baigo kinīt. Un it kā tur būs tāds meta kino, būs iekļaut arī dokumentāla kadra par to, kā ar to, kā Kristen Stewart iejūtas lomā un kā viņa pārtop. Šajā personā, un wow. Tur būs kaut kas... Nu, es paredzu, ka tas gan nebūs parasts biopiks. Es Kirstenai Johnsonai uzticos, kad viņi paņem šādu tēmu.
Tas būs izklausies labi. Okay. Tāpat laikā būs arī, ja mēs tagad Oskaru nominācijas skatāmies, un tur bija Elvis, tad...
Par ko man arī bija... Es absolūti esmu mīlusies tie filmi. Viņš vieši liekas pilnīgākais mēsls.
Es tā neteiktu, man ļoti patika, bet... Man vienkārši šķiet interesanti, ka nākamgad iespējams uz Oskariem mēs runāsim par tādu kā turpinājumu. Es nezinu, kā tu nosaukt, jo būs Sofijas Kopolas versija Priscila. Tātad Priscilas stāsts.
Ok. Nē, tā filma bija pārsteidžoši slikta. Un pēc tam es noskatījos Blonde, un tas bija vēl sliktāk. Jā.
Kas būs labs?
Kas būs labs? Nu, pirmkārt, jau tu saki, ka nākamā gada mēs varētu kaut ko sazīmēt no Sofijas Kopolas. Man ir vēl viena laba ziņa tev. Mēs nākamā gada beigās ap decembri visdrīzāk sagaidīsim tavu dārgo Šalamē uz lielajiem ekrāniem Vilijas Vonka stēlā. Yes.
Es nezinu, ko... Nopēdni.
Jā.
Vilijas Vonka.
Jā.
Es viņu negribu redzēt kā Viliju Vonku.
Nē. Tu esi redzējis tās bildes?
Nē.
Tev vajag pastīties bildes.
Tieši. Es negribu Viliju Vonku. Come on.
Nē. Viņš nav tikai Johnny Depp Vilijas Vonka. Viņš ir Šalamē Vilijas Vonka.
Es negribu vienkārši redzēt Viliju Vonku. Man pietiek. Es ne... Man laikam ir mazliet jau apnicis. Es nezinu, es noskatījos Bones and All. Es nezinu, man šeit, ka mums jāatrod cits kāds cilvēks, par ko iefanot. Piemēram, būs arī jaunā Ari Astera filma, kur būs Phoenix galvenajā lomā, un tā būs šo seriāla šausmu komēdija. Es ļoti ceru, ka ne tāda kā The Menu, kas ir diezgan vēl traņķīts, manuprāt, un pārvērtēta, bet no Ari Astera es gaidu daudz.
Nu, runājot par Phoenix, Phoenix ir arī... Ridley Scott Napoleona lomā.
Galvenajā lomā?
Jā.
Wow.
Un tur viņš, man liekas, varētu būt pat tīri, nu, tāds plastiski interesants.
Mm-hmm.
Tā viņa seja un man liekas, viņš jau tā ir diezgan ķermenisks. Un tās visas lomas, kas viņam ir pēdējās bieži, viņš ir ļoti ķermenisks Fīniksam. Viņš tā nešķiet. Kopš The Master man pat liekas, ka viņam ir tāda nedaudz birka.
Es tagad pēkšņi atceros tikai ar come on. Kur viņš ir tik vienkārši.
Bet tur viņš arī netiek vaļā no tāda ķermeņa, tāda plastiska. Viņš visu laiku tāda... Viņš man atgādina kaut kādu plastilīnu cilvēku.
Plastilīnu cilvēku, nu Greta Gerviga radīs Barbie.
Jā, tas
ir... Made of plastic, it's fantastic. Tā būs Margot Robbie. Un Ryans Goslings Kena lomā. Man pastāsta, vai tev Ryans Goslings nav Kens?
Ir absolūti
Kens. Viņš ir dzīves tā lomā.
Viņš ir absolūti, jā, viņš ir, bet tā būs viņa pēdējā, pirmā un pēdējā Kena loma, bet pēdējā tā kā pavisam viņš vairs. Viņš būs tikai Barbie kaut kādās žurnāla īsajos commercials. Mm-hmm. Bet šī arī ir viena no filmu. Tā ir īstenībā filma, ko es ļoti gaidu.
Barbie. Jā, tas ir, un Greta Gerwig. Nu, jā, tur ir kaut kāds tāds komplekts, tas ir tik...
Mm.
Es nebūtu iztēlojusi, ka Greta Gerwig taisa filmu par tā kā Barbies filmu.
Bet jūs iedomājies visu to plasmasīgo to vidi. Un kā vispār aktieriem izspēlēt plasmasas leli, jo neviens jau tā kā... Tur ir tas absurds, ka tad, kad bērni spēlēs ar lelēm, viņi iedomās, ka tie ir dzīvi cilvēki, bet šeit dzīvi cilvēki spēlē lelas, un liekas, ka tur tik interesanti tā saspēle varētu būt, un tā aktieru spēle pēkšņi kļūst kaut kādu pilnīgi tāda citādāka.
Tur arī Margo Robbie, viņa tik ļoti vir tā kā tāda Barbie.
Jā, tā noteikti ir. Bet man šķiet vēl viena ir Nolana Oppenheimers, kas šajos apstākļos iespējams kļūst par ļoti aktuālu tēmu. Pēc pēdējām aplēsēm filma iznāks uz ekrāniem jūlijā, un es izsaku apgalvojumu, ka šī filma varētu reanimēt Nolana vārdu pēc Tenet neveiksmes.
Tā būtu spēcīgi.
Tiešām, man arī liekas, ka tas aktieris, kas spēlē galveno varoni, viņš ir super līdzīgs. Es pat esmu pārsteigta, kāpēc viņš ir paņēmis aktieru, kas ir tik ļoti līdzīgs viņam.
Jā, Oppenheimer.
Jā. Kaut kādos brīžos pagriez kaut kā galvu vai kaut kādā profilā stāv. Pilnīgi, tev ir divreiz jāpadomā, vai tā nav fotogrāfija.
Otrais mēģinājums.
Jā. Kaut kāds tāds, tāda ļoti seriāla sajūta. Skatoties tās kaut kādas fotogrāfijas no filmēšanas laukuma.
Ja tu pieminēji Chalamet, tad Luca Guadagnino būs arī jauna filma, un tā būs par tenisu.
Oh, yeah!
Mm-hmm. Zināju, ka tev patiks, bet nebūs Chalamet.
Labi.
Jā, man ar tā šķiet.
Varbūt pat daudz.
Tāpat būs jauns Wes Andersons, un būs jauns Martins Scorsese, kurš ir tagad sapinies ar Leonardo DiCaprio, un būs jauna filma šiem abiem.
Un Apple TV viņš ir sapinies, ne?
Scorsese?
Mhm.
Tad nu gan.
Jā, man šķiet, ka viņam iedeva 200 miljonu.
Un tik ko tik neizdarīs naudas dēļ, vai ne?
Lai viņš uztaisītu filmu un tā tiktu primāri. Apple TV.
Bet viņam jau bija pirmīt Netflix ar Netflix sadarbību.
Jā,
ar
bija
Irishman. Bija pa jumtu.
Nu, arī fakts, jā.
Nu, ko tik nedarīšu? Nu,
bet vispār sīdī. Jāsaka godīgi, pēc pēdējā Wes Anderson films, Agnes, tavs ziņa man vispār... Tā
kā... Neko neskā.
Jā, vai nevienīgi, kā tā tu saki, Andersons, Anna Forši, neko, nu.
Tas pats būs, jā.
Nu, jā.
Mm.
Man šiek neko jaunu vairs neizdarīs.
Jā, man nelaiks, ka neko. Un tas, diemžēl, izklausās pēc viņa tā kā režijas tāda... Nē, varbūt viņš arī tik ilgi vilks kā Spielbergs, tā kā visiem būs tas, jā, Spielberg jaunā filma. Ir domājis, cik tas būtu slikti?
Jā. Cik dīvēnās laikos mēs esam nākuši mums spārst, tā kā nesījus viņu domu par Wes Andersonu jaunāku filmu.
Nē, nu tā izskatās, jo, nezinu, pēdējā filma bija... Atkal paties smēslis, cik reizes, katreiz iešatojiet, kad es pasaku šo vārdu šajā epizodē. Bet jā, nezinu, man vispār, bet arī Scorsese man ir tāds,
gan Scorsese, nē, man nav tā, es gribu Scorsese filmu, arī, ja viņi ir Apple TV un par 200 miljonu lielu budžetu vai vairāk visticamāk. Nu labi, man šķiet, ka tas arī viss no jaunākajām filmām, ko man šogad gaidīt.
Jā, bet droši vien vēl kāds ziņa droši vien parādīsies, un šis arī sargs bija vairāk uz amerikāņu kīno balstīts, tā kā droši vien mēs arī kaut ko labu redzēsim no Eiropas kīno.
Un, tā vajadzētu būt.
Jā.
Ejiet uz nakts pasažieriem, man pēdējā piebilda. Mēs fanojām pirms gadu Berlīnā, fanojām tagad, ievskatās uz mani ar tāds čībats, viņai tik ļoti nepatika mums.
Jā, tas... man es pievienoju Agnes, vai?
Jā.
Jā, tā ir, nezinu, kāds tev vēl komentārs.
Nostaļģiska nakts elēģija par tiem, kam naktīs nenāk miegs. par to, ka ir iespējams atzimt, kurā vecumā, nu tāds
skaits. Nu, tāpēc es šonakt negulēju. Jā, tas jā. Ir tās filmas daļa.
Jā.
Bet neaizmirsiet mums sakot arī soctīklos, jo, ja ne jūs tur nesakojat, tad nu, visdrīzāk tur kaut kas varētu arī nomert, un jūs pat nepamanīsiet. Anyway, mēs esam arī Instagramā.
Mēs esam. Nakti pasažieros tev ir Charlotte Gainsbourg. Man šeit ir tomēr lielai daļai varētu interesēt, kā viņi tur parādās. Jā.
Ok. Tiekamies nākamajā epizodē.
Yes.
Čau!